Следващият гост на седмицата, директор на Института по психология при МВР, Неделчо Стойчев. Здравейте.
Здравейте, господин Вълчев.
Разминават ли се образите по психологически портрети с действителните образи на престъпниците? Това е актуален въпрос по край делото Белнейски от тая седмица, но какво показва общия анализ?
По принцип за профилите.
Да, нацелвате ли ги?
Еми, горе-долу, да. Никога на 100% не може да се постигне ефективност, но така в по-голямата част от случаите хващаме основни параметри от характеристиките на поведението и личността.
Това, което четах за делото Белнейски от тази седмица, обясненията, които вие сте давал, защото вие сте и експерт по делото, нали? Че смятате, че убийство е извършено от двама мъже, приятели помежду си.
Не е така.
Един е близо до место престъплението, това... известен в обществото. Това прочетах.
Става въпрос за следното. Профила е за двама души, обаче никъде не се казва, че и двамата са извършители на убийството. Никъде не се казва.
Тоест, двама нещо. Знаят, според вас.
Двамата са съучастници.
Съучастници,
но един... Вторият човек, който е описан като по-статусен, като по-така организиран, като човек, който има някакъв бизнес или престиж в обществото, или някаква позиция, всъщност е помагача за нас. Ние смятаме, че извършител има помагач, който му дава възможност да прикрие успешно следите от престъплението.
Той е с негов влиятелен приятел.
Примерно, да, или познат. Хора от...
И той го прави кръгъл. От...
Човек, от кръга.
Да, и го прави от приятелски чувства да го прикрива.
Ами, когато го намерим и този човек, ще разберем поради каква причина го прикрива. Може да го прикрива, защото в някаква степен е съучастник с него. Може би не в убийството, но в нещо друго.
А обвиненият Лазар Колев според вас е другия?
Лазар Колев категорично е човек...
Вие смятате, че е убиец?
Да, той е извършител. Само за момент. Тук става въпрос за убийство. Това, което го коментираме, е профил по причина за смъртта от експертизата на медиците като ПТП, т.е. като пътно-транспортно происшествие. Тук не говорим за убиец, който хладнокръвно е решил, организирал и убил жертвите. Тук убийството е вторичен акт в този случай. Преди всичко е имало...
Тоест, те са били ранени, примерно, при пътно-транспортно происшествие?
Не, най-вероятно, категорична е експертизата на медиците, втората експертиза на професор Адамов, че има удар от кола, от автомобил. При Лазар Колев тези неща съвпадат, защото той два или три дни след 27 или 28 там, 27 срещу 28 изчезват момичетата. Значи, 3 дни след този период, 2006-та, той идва в София и веднага се продава автомобила, който месеци преди това му е купено от неговия дядо, като подарък.
А тая кола е намерена ли?
Еми, намериха колегите, обаче след толкова време, не, има сменени калници, там има части, които са сменени. Експертизата мисли, че това показа.
Някак си всички новини, които идват около това дело през последните седмици, са объркващи. Публикациите се люшкат между той е ясен, кой е убиецът, защото... не е той, станало е по-рано.
Не е така. Значи, трябва да ви кажа, че Лазар Колев има ДНК профил негов под ногтите на едното от момичетата, което означава, че при всички положения той е имал съприкосновение с това момиче. Второто, за него...
Това не се връзва с пътно-транспортното происшествие.
Защо да не се връзва?
Че, нали,
връзва
тя се е съпротивлявала, за да има под ногтите. Така излиза логиката или аз не разбирам правилно. Значи, тя не е убита тогава в пътно-транспортно происшествие.
Ами не е убит. Не. Тя се е съпротивлявала, но най-вероятно по време на сексуалния акт, а не е по време на убийството.
Тоест, едното момиче е убито от пътно-транспортно.
Значи и двете са така. В експертизата и двете така се твърди, че са убити. Че причината за смъртта е силен удар с инерционна сила.
Това няма ли противоречие? Аз нещо
не знам. Няма никакво противоречие. С кое да има противоречие?
Ако са умрели при сблъсъка с колата, тогава какви са прикосновени?
Нали, преди това са били живи. Качват се в колата, опитват се да правят някакъв секс, който с перверзия.
Момичета слизат, бягат и той ги блъсва с колата.
За това става дума. А не, че са ударени на пътното платно
и после
станало едикво. Парадоксалното случай е тук е, че ПТП се прикрива с изнасилва такива грозни неща, които са направени после. Което е още един аргумент, че е поне един от тях, това си мислихме тогава, има какво да загуби сериозно. Иначе оставяш ги там и това е. Не е така? Примерно на пътя.
А единия има какво? Това е влиятелния.
Би трябвало да бъде по-влиятелни. Човека, който има нещо, което би преобърнало, как се казва, живота.
Пречено ли е на това разследване? Според вас, 5 години по-късно да се води този разговор и да тече делото?
Принципно, смятам, че не са слагани съзнателни пречки от когото и да било, но има редица обстоятелства, които ако се навържат в някаква последователност, биха дали възможност да се мисли, че едва ли не има някакви усложнения, за да не се стигне по-рано до това нещо.
Тоест, нали, ако е влиятелният човек вече загуби
възможността... Аз също съм си задавал за себе си тези въпроси, тъй като Лазар Колев, по профила, който създадахме 2006 година, той се ответства изцяло на този профил, но на деветия ден той е разпитван в районното управление, но при нас не е подаван. Даже и на колегите оперативни работници, които са от сектор убийства, да речем, от София. Ние не сме разбрали, че такъв човек е имал, въпреки че тогава всички, които имаха характеристики, съответстващи на профила, че са лежали...
Вие мислите, че може да е нарочно?
Не го допускам, че е нарочно, само го отбелязвам като факт, че ние не сме работили с него тогава. Другото за мен е интересно е защо тези... това ДНК под ногтите, толкова дълго време не беше обработено.
И защо?
Еми, не знам.
Просто некадърност или...
Нямам отговор на тези въпроси, тъй като сега не знам заради какви са причините.
Някак си за мен поне не се развиват нещата в публичен план при такива разследвания, като това, което гледаме в сериалите от Место престъплението или...
Там са...
Как работят колегите ви? Там нещата ми изглеждат корено различно от това, което...
Сега от Место престъплението, като отидат и винаги веднага се намира отпечатък, нещо, което веднага го намират. Това са филми. На практика не е така. На практика не стават така нещата.
Някак си изглеждат там, че по-бързо ги хващат.
Е, защото трябва за 40 минути да свърши серията.
Не само в серията. Западния свят, каква е организацията на сходните институти, сходните служби...
Същата.
Та те имат ефективност, те да ни пишат на нас доклади, които обсъждахме един час министъра на правосъдието, как ние разследваме и как ние наказваме, а не ние да пишеме на германците доклади, те как го правят.
Ами, трябва да ви кажа, господин Вълчев, че разкриваемостта по тежките престъпления при нас е много висока в България.
По-висока от...
Не знам дали е по-висока, но е, мисля, че е над 80%, което е изключително висок процент. Сега, правосъдието и МВР имат различни роли в едно разследване, не така? Много пъти МВР, т.е. разследващите...
Не са събрали доказателства, добре ти от МВР, нали?
Не е така. Значи, да. В случая, да вземем примера Белнейски, ДНК има за адвокатите на подсъдимия, не е достатъчно.
Те не са ви пуснали, ако пак съм разбрал от публикациите, резултатите от детектора на лъжата
да
приложени като доказателство. Това защо?
Не, то не е... Детектора на лъжата не е доказателство. В повечето случаи, когато сме работили, съдиите искат да се прочете експертизата от гледна точка на това, че това е още едно експертно мнение, което не е доказателство, но дава някаква светлина върху факти и обстоятелства.
Вие всъщност сте обяснява пред медиите, че Колев се бил провалил на въпроса дали е съпричастен към случая и заради това сте искали да се... Тоест, поред вас е било добре да се чуе това от
съдията. Прокурорката искаше да бъде четена експертизата.
Но по принцип... Този вид експертизи не са доказателства, нали?
Те не са доказателства.
Никъде по света не са.
А, има в някои от щатите, в Съединените щати, в някои от щатите се приемат. Мисля, че и в някои други държави, но сега не мога на прима виста да го кажа това. Не е толкова интересно това дали е доказателство или не.
До къде е разследването на убийството на Невджин Шевкет? Това е медицинската сестра.
Мисля, че на етап досъдебно производство и може би са му повдигнали обвинение вече. Не съм наясно,
тъй като
това е вече в компетенциите на прокуратурата.
Там добавиха ли се нови доказателства към психологическият профил, който
намериха се дрехите.
Там имаше големи реакции от страна на близките.
Това са естествени реакции. Вие понеже казахте, че в медиите има превратни тълкувания в много от тези случаи. Лошото е, че обикновено медиите не искам нищо да кажа за колегите ви, но някой път журналистите или не слушат внимателно, или записват погрешно и обикновено се правят интерпретации по отношение на сензацията. Нещо да се каже сензационно, така както за Белнейски, примерно след на доцент Грозева разпита, имаше заглавия
обърнала процеса.
Ами няма такова нещо. Как ще го обърне при положение, че това тя, което го говори, не го е записала в експертизата си? В крайна сметка тя може да говори всичко. Но след 6 години остава написаното, което е било актуално, нали така? Преди време. Тя не може да каже сега преди 20, тогава е било 20 часа, тъй като в експертизата и пише, че е друго.
А за Шевкет,
казвате
и дрехи.
Да, намерили
дрехите,
са.
Кои дрехи? Че...
Дрехите, с които е бил, когато извършил убийството.
И се е преоблякал после и по тях има...
Кръвта кръв. От жертвите.
От жертвите.
Да.
Тоест няма да се стъпи само на вашия психологичен.
Не. Психологичният профил е оперативен способ за стесняване на заподозрените. Кръга на заподозрени лица. Той е в сферата на оперативната работа, на първоначалното разследване, оперативното. Оттам нататък тези хора, които, т.е. служители, които се занимават с оформянето на доказателствата и на обвиненията, те вече имат ангажимент към тези неща.
168 часа тази седмица публикува, не знам дали сте видял интервю с Стоян Терзийски. Това е бащата на Пепи, заради който отграждаха парламента таксиметровите шофьори.
Не му прави чест на този...
И жена му, и майката на, този, на детето му.
Не му прави чест, обвинена.
И оправдана, не оправдана, освободена от наказателно
отговорност
заради
една...
шизофрения. Той пак твърди, че не е тя.
Еми той може да се твърди всичко.
Независимо, че се е развел с нея.
Еми, на... знаете, че там доказателствата са категорични.
И твърди, че политически е било. Че защо? Трябвало да се намери веднага някой. Нали?
Сега, момент.
За да не падне.
Тя се намери, т.е. тя се намери като извършител, след като тя направи самопризнание и показа доказателства, които бяха надлежно иззети и доказаха, че това, което тя твърди, е верно. Намери се шофьора, който е закарал до Южния парк с найлоновия плик с детето в ръце. Намери се в кошче за буклук този плик вътре с връвта, с която го беше удушила. По тази връв бяха намерени нейни епителни клетки и епителни клетки от това на детето. Няма какво да говорим
за това. Просто е дали работите...
Самия Стоян Терзийски не му прави чест да говори тези неща, тъй като в крайна сметка той тук е пак някакви дивиденти. Аз не знам, повечето хора някакси имат странно поведение, когато някой журналист или медия се заинтересува от тях. Защото той казва, че се обадил на диспетчерите и оттеглили колите от парламента. Ми това не е така. Всички знаят, че не е така. Много добре си спомните какъв скандал стана заради това, че тогавашният главен секретар на министерството каза на шофьорите, че се срамуват после Бождар, като разберат. Не Бождар, по-лека образ.
Да.
Славчо Босилков.
Славчо Босилков.
Така и колко се говори после след това за това нещо. Така че Стоян Терзийски в никакъв случай не е фактора, който е махнал такситата от парламента.
Въпросът е, когато работите под такъв натиск, по такива шумни случаи с огромен политически ефект, защото знаете предишния вътрешен министър Румен Петков, колко обяснения трябваше да дава за разследванията на Белнейски, например. При Иван Костов. В парламента имаше питания към него. Та или иначе работи под голям натиск, не правите ли грешки? Сега очаква се, ето сегашния вътрешен министър трябва бързо да каже какво стана в Кърджали. И водени от желанието бързо да намерите отговор.
Когато се работи в такава ситуация, в която трябва да се вземат бързо решения, се работи наистина, как се казва, на ръба на риска и в крайна сметка, като експерт ти си поемаш ангажимента за това какво ще кажеш, дали ще е на министър или на някакво друго така, човек с висока позиция, който трябва да отговори, ти в крайна сметка поемаш ангажимент, че това, което казваш, е достоверно. Нямало е случай, в който да се иска бързо да се направи това нещо и ние никога не постъпваме така, дайте бързо да намериме някой. Не, това е абсолютна грешка и никога не се е допускало и никога не се прави така. Защото отиваш, казваш, еди кой си е, само и само да се тушира някакво напрежение, това ще се върне като бумеранг и ще има стократно повече негативи. Затова никога не се бърза и по-добре е да се изчака, да се преценят правилно нещата, да се видят точно хората. И когато се каже нещо, да бъде категорично. Вие така в последните години сте пред така, как да кажа, очевидец на работата на, примерно, по криминална психология, по най-тежки случаи, знаете, че до сега не е имало такъв проблем.
Какъв е психологическият образ? Какъв човек е той, дето издава тайните на държавата? Дето дава флашките с...
То няма флашки, няма флашки. Хубаво да се каже, и не знам, що се премълчава, че от компютрите на нашите служби флашки не могат да бъдат изнесени. Просто няма начин да бъде записано това на флашка.
Ето ставало, сега, ако пак вярно
съм чел... Само ви казвам как се нещата.
Да, пуска се записа на компютъра от котон колоните му и се записва с друго устройство. Не, с друго записвателно устройство, и после се прехвърля по USB на...
Ама не е необходимо. Значи ти като си го запишеш на едно диктофонче или на телефончето, защо да го прехвърляш на флашка? За да може някой политик да каже, че му открадната от автомобила.
Става дума, че той дете записвал, той би трябвало да си го пази за него къстофончето. Сега да дадеме ние на един вестник цял къстофон, не върви.
Еми, сега мисля, че ще има, по това нещо ще има така яснота.
Вие работите ли ваш институт?
Еми, ангажирани сме до някъде.
Та какъв човек е той?
Какъв е? Човек, който най-вероятно е правил такива неща и преди. Най-малкото. Човек, който има ангажименти. Човек, който по някакъв начин е зависим.
Преди да го е правил за бандити, примерно.
Ами хората, да, които изпаднат в зависимост, които са в службите и са на някакви такива позиции, ключови, може да не са много високи, но са ключови по отношение на информацията, когато изпаднеш в зависимост, после ще те подмятат като парцал нагоре-надолу и на бандити ще издаваш, и на други ще издаваш. На всеки, който по някакъв начин се докопа до копчето, което може да те натисне, за да станеш зависим от него.
Казвате, ще има развитие по това?
Надявам се да има.
Ще ги хване държавата, кой ги
изнесе? Ами, убеден съм, че ръководството на държавата и на службите и на Министерството на вътрешните работи ще си свърши работата до край в този случай.
А какво мислите изобщо по дебата за подслушването?
Мисля, че това е една много добре режисирана постановка.
За подслушването?
Между другото, подслушването се прави в цял свят. Да. Тази истерия, която се наслагва сега в обществото, че всички се послушват и така нататък, и така нататък, означава, че се създава един изкривен психологически и социален образ за това как се върши работата в службите.
А той тръгна от самите управляващи. Сбъркаха ли те? Трудно е да ви питам, сбърка ли шефа ви, нали, министър на вътрешните работи?
С кое да е сбъркал?
И да отиде да чете специални разузнавателни средства в парламента. Министър-председателя изиде, вика всички, че ги подслушваме, защото да си знаят те превантивно, като са да тия постове. Смисъл, може би това беше използвано после.
Не знам,
но
не,
те отвориха, едно ще ви те кажа, отвориха този дебат.
Мисля, че не е така. Мисля, че не е така, защото по отношение на... Вие говорите за Горна Оряховица.
Да, примерно там.
Ние също сме в час с този случай. Работиха и наши хора. Ходиха на място. Според мен това също е пълна спекулация, че са четени СРС-та в парламента. Това не са СРС-та. Ами преди това ги четаха прокуратурата. Тя ги разсекрети, прочете ги и тогава министър ги прочете в парламента. Сега, дали той е предприял това от гледна точка като политик или министър на вътрешните работи, всеки може да спори. Но тези неща, които бяха прочетени, така или иначе схвърлиха светлина върху истината за този случай.
И каква светлина, като след това други ваши колеги, имам предвид вече лекари, експерти.
Те не са наши колеги.
Да, експерти.
Са лекари.
Да, лекари казаха, че...
Какво казаха?
Че плода е бил мъртъв.
Господин Вълчев, това е тема, по която мисля, че се прави допълнителна експертиза. Нова е назначена. Ако имате възможност, прочетете така наречените СРС-та, които е прочела прокуратурата и министъра на вътрешните работи по отношение на случая, тъй като те са публични, и ще видите, че в никакъв случай не може да се говори за това, че е абортирано детето.
Тоест, вие правихте ли психологически портрети?
Портрети не сме правили, но колегите, които отидоха там, работиха с основните хора от болницата, докторите, които са били заподозрени и така нататък. Еми, след като казват истината, какъв им е бил проблема да минат на детектора на лъжата? Не са минали. Отказали са. Защо? Щом казват истината.
Тихомир Безлов казва тая седмица, той е шеф на Центъра за изследване на демокрацията в 24 часа, че силуети зад кулисите свалят министри и управляват.
Ами, сценариите за световната конспирация са най-лесни. Винаги има някаква конспирация, сенки от миналото, сенки зад кулисите и така нататък. Но в крайна сметка, тъй като аз съм доста време в Министерство на вътрешните работи, мога да ви кажа, че е имало периоди, в които наистина се е давало карт-бланш за работа и в които не се е давало. В момента ръководството на Министерство на вътрешните работи е такова, че дава карт-бланш за работа. Хората са доволни, че се постигат някакви резултати, че има все пак видим резултат от техния труд. Оттам нататък вече спекулациите, както и с СРС-тата, както и с кой е осъден и кой не е осъден. Министерство на вътрешните работи, ако можеше да влияе по този начин, както се твърди, министъра се обади на еди кой си, този го осъди, он го осъди, защо ни тогава, след като има такова влияние и непрекъснато оказва натиск, основни фигури по смешен начин бяха и
пуснати.
Интересно
пък, че всички, които са свързани с полицията, нямате желание да признаете, че има проблем.
Има проблеми, да.
Министър на правосъдието идва тук и казва ми, трябва всеки подслушван в България да научава, че е бил подслушван, когато се приключи подслушването му. И това е абсолютно само нормално. Само има решение на Европейския съд по правата на човек.
Нали знаете, че всъщност МВР само осъществява подслушването, а не го разрешава? Нали така?
Виждате ли вие пречка, всеки българин, който е бил подслушван, приключило да. Е, разбрало се, че е невинен, да му се изпрати едно писмо, от тогава до тогава те подслушвахме, това ни бяха основанията,
не.
Той да си го провери това
мисля,
нещо
това бъде...
и да търси обезщетение, ако не е било незаконно.
Ако такова нещо се направи, това ще бъде социален взрив, бомба с закъснител.
Защо?
Ами защото...
Защо Страсбург
защото,
иска тогава?
Защото ами, Страсбург като иска във Франция как подслушват? Да не ви да им пращат писма. Ако отидете в европейска, примерно в Англия...
Има методи, по които се може всеки да отиде и да каже, искам да знам подслушван ли съм, кога, как и получава тази информация.
Разберете, че да се... няма начин да работят службите ефективно, ако няма негласен контрол над обектите, които са оперативно интересни. Няма начин това да стане. Разберете го това. Всички, и аз мисля, че тези, които най-много говорят за това нещо, също го знаят. Също го знаят. Още повече, това исках да кажа за на специалните разузнавателни средства и друго. В крайна сметка, тези СРС-та преценява водещия прокурор дали са ефективни или не. Той казва дали да се направи ВДС или да не се направи ВДС.
Това е веществено доказателство,
доказателство от СРС. Да. И другото, което е оператив...
Да се свали.
Точно така. Показано, и в рамките на, мисля, че на 10 дни след като се направи ВДС-то, трябва да се унищожи това нещо. Всичко, което е по това. Унищожава се и не е необходимо след това да отидеш на някой да му кажеш, ей, тебе те подслушваха. Защото ти този... Ако, нали, точно това е изтичането на информация. Всъщност това е изтичането на информацията от службите. Когато някой си позволи да отиде да каже дори на
не,
човек...
Като приключи, накрая.
Значи дори и като приключи, дори и когато тече, дори и когато приключи, ти отиваш и му казваш, ей, тебе те подслушваха. Това е един, как да ви кажа, навлизане в интимния свят на хората, който е регламентиран законово, но никой не му е приятен. И не е ли по-добре да не знаеш, че ти се е случило такова нещо, отколкото да се чувстваш по такъв начин...
Западна Европа, европейския модел
къде е
казва,
така?
Че
къде е така?
Аз всеки съм може да получи информация в Западна Европа, че е бил подслушан. Има механизми, по които може да го получи. Решение на Европейския съд по правата на човека.
Добре, ама в коя държава има такъв закон, за да го видим и ние да се получим от него и да го вземем, примерно да го преработим или да го трансформираме.
Тоест и вие сте съгласен?
Съгласен съм, ако има такова нещо, че всеки може да получи
информация.
Едно ще ви кажа, тъй като имаше, помните ли, че имаше така много активно, имаше така една група от репресирани хора, които наистина бяха репресирани от комунистическия режим и им се даде достъп да си гледат досиетата. Разработките им. Еми повечето от тях след това бяха твърди разочаровани за това, че трябваше да си четат досиетата. И ще ви кажа защо. Защото в тях има много техни приятели, които са донасили за тях. Затова, когато
си... Пред вас, по-вярното психологическо решение да не знаеш.
Точно така. Когато не знаеш, то не се е случило. Но когато знаеш, трябва да вземеш решение как да постъпиш. И тогава стават много големи дилеми. Разбирате ли за какво става дума? Това е също като вица, като се вършиш от командировка, да не се циганиш за 50 стотинки, да се обадиш, нали, вкъщи, да като се върнеш, да не би да разбереш нещо, което не трябва да разбираш. Защото когато човек разбере, трябва да се вземе някакво решение. Как да се постъпи. Та в този смисъл, СРС-тата са тайни способи и трябва да си останат тайни. То иначе по-добре да ги няма.
И как да се реши проблема това, че вече всеки, като се обади по телефона и почва...
Ма така се говореше и преди 15 години, и преди 20 години.
И хубаво ли е така, като преди 20 години, като при Тодор Живков да си сега след 20 години?
В крайна сметка, когато човек няма какво да крие, няма от какво да се притеснява.
Тоест, Оруел, 1984, е едно добро решение за всяка държава.
Знаете ли, какво е моето усещане като човек така вътре в системата и на МВР, и когато си говорим между колеги, когато става въпрос за това? Че де-факто с тези приказки за СРС-тата и как всичко се подслушва и така нататък, се цели да се отслаби един от основните механизми, с които Министерство на вътрешните работи може да си свърши работата по отношение преди всичко на организираната престъпност, преди всичко на корупционните схеми. Защото тези неща, освен по този начин, няма как друг начин, по друг начин да ги уловиш.
А Big Brother, Оруел?
В крайна сметка, не смятате ли, че най-големите демокрации в света драстично по някой път ограничават правата на гражданите си, за да гарантират тяхната сигурност? Не смятате?
Не смятам.
Как е в щатите?
Не смятам.
Как е в щатите?
Не се послушва така.
Понеже ми давате пример за как в местопрестъплението извършват разследването. Има ли тук такава база данни на всички български граждани? В МВР. Кога си роден, какъв ти отпечатъка, ДНК-то, без да си престъпник. Има ли такава база данни в България? Няма, нали?
Добре, влязахте в задочен дебат с министъра на правосъдието от началото на това предаване.
Еми, това аз не знам дали е дебат.
Директора на Института по психология при МВР, Неделчо Стойчев, специален гост на седмицата.